Nselmi l-kom jena Slim Bħaġar nil-għakom għale sensila oħra ta' ċine xena. Id-deċidejna fil-fat li nkomplu b'din is-sensiela dwar id-dinja ta' ċinematografija minħabba il-kummenti pozittivi li kellna mingħandkom is-semmija ta' Campus FM. Din l-edizzjoni però se tkun ftit differenti mill-ewwel waħda, għaliex flok ħa nitkellmu dwar ġeneru partikolari biss, se nitkellmu dwar oqsma varjati li jiffurmaw parti minn din l-arti. Fil-fatt, iddeċidejna wkoll li din is-sensiela titwal ftit bħala ħin sabiex inkunu nistgħu nidħlu f'aktar dettall fis-suġġett li se nitkellmu dwaru u li ovvjament ħafna drabi iqajmu interess partikolari magħkom is-semmija. Illum f'dan l-ewwel programm il-ħarsa tagħna se tiffoka fuq direttur li ismu żgur se jfakkarkom f'bosta films mill-aqwa li interpreta kif ukoll iddereġa dan id-direttur. Bi pjaċir ngħid ukoll li għattini edizzjoni ta' ċina xena reġa' għandi bħala mistiedna residenti tal-programm lil Dr. Gloria Lauri Lucentelli minn barra li hija lecturer fl-Università ta' Malta hija wkoll esperta f'dan il-qasam. Illum flimkien ma' Gloria ħan iddiskutu x-xogħol u l-kapaċitajiet ta' Roberto Benigni. Illum Gloria ħan itkellmu dwar l-attur u direttur ċelebri Italjan Roberto Benigni, mod partikolari permezz tal-films Johnny Stecchino, La Vita è Bella u minar dubju il-film Pinocchio. Ħan ibdew ftit b'Johnny Stecchino, il-plot ta' dan il-film.
Slejn, dan il-film li ħareġ fl-1991 naraw l-istorja ta' double ta' sozja għaliex Benigni jinterpreta il-rwol kemm ta' Dante illi huwa bus driver inġenwu ħafna fit-Toskana u anki wkoll ta' mafjus jismu Italo-Amerikan u jismu Johnny Stecchino. L-istorja dan Dante joħroġ minn festa u ikun hemm mara sabiħa Marija illi pratikament timvitaħ biex imur magħha fis-qallija. U ovvjament Dante talment inġenwu ma jindunax illi hemm xi motif ulterjuri għaliex hu minn għalih illi forsi Marija se tibda ssir tħobbu u għalhekk jinżel s-qallija. Għalfejn Marija timvita lil Dante biex jinżel s-qallija. Għaliex Dante jiġbaħ eżattament kopja identika, jiġifieri sozja, id-dabil, jiġbaħ l-raġel tagħha li hu mafjus Italo-Amerikan illi hu in hiding. Dana dal-mafjus Johnny Stecchino u Pentito xiġifieri. Pentito u mafjus illi pratikament jikkollabora mal-autorità ġudizzjarji, mal-pulizija. Itihom informazzjoni, inside information, per eżempju smiet ta' kriminali. U in exchange jieħu jew pena ħafna iktar leġġera, jew inkella laqas biss imur il-ħabs. Jiġifieri Marija x'tagħmel tajt lil Dante jmur s-qallija magħha biex il-mafjużi l-oħra jaħsbu illi Dante u Johnny Stecchino u b'hekk joqtlu lil Dante minn flok lir-raġel tagħha, Johnny Stecchino.
Il-komiċità partikolari ta' Benigni forsi tgħidilna ftit fiex tikkonsisti. Għala dan il-film fil-fatt huwa daqshekk komiku, Gloria?
Benigni huwa magħruf kemm għall slapstick comedy tiegħu. Jiġifieri forma ta' kummedja illi hija bbażata fuq il-ġestwalità u fuq il-mimika. Imma wkoll irridu niftakru li Benigni lingwistikament huwa attur ferm u ferm raffinat. Safrattant dan huwa film ibbażat ħafna fuq dak li nsejħu double entendre, jew inkella puns, jew double meanings, jiġifieri kelma pereżempju illi għandha iktar minn sinifikat wieħed. Ejja nħdu l-kelma ċentrali ta' dan il-film, il-kelma ċentrali hija appuntu il-kelma pentito. Pentito eżattament x'jiġifieri kif qatt jiġifieri huwa mafjus, illi pratikament he or she, iktar irġiel, they repent, jiġifiri jiddispjaċijom. U bħala sinjal ta' dan id-dispjaċir, u ma jikollaboraw mal-ġustizja, issa din ovvjament hija kelma iktar teknika legali ġudizzjarja, pratikament dawn huma kriminali illi jridu plea bargain. Issa x'jagħmel Benigni? Juża din il-kelma pentito biex iqajjem parodija jikkrea parodija sħiħa fuq il-mafja għala. Dante u talment ingenwu illi huma jindunax illi l-lingwaċ jista' jkollu iktar minn sinifikat wieħed, allura għalih il-kelma pentito jiġifieri jiddispjaċih u jiddispjaċi ħalxiex. Dante jisraq banana f'xena minnhom ferm komika u jibdew jiġru warajh il-pulizija minn għalih. Għala, u minn għalih, għalix sera banana. U minn ħin kollu jajtiva, ok, mela mi pento, jiġifiri jow, nkella għansi fxena minnom kruċjali flopra jajt, non mi pento più, musajb għajt dispjaċini. U ma jindunax illi il-kelma pentito ma tfissirx biss letteralment jiddispjaċih, imma tfisser illi jow kriminali, jiġifiri jow ex mafjus, allura il-komiċità ta' dan il-film partikolari u anka ta' ħafna mill-films u l-gags ta' Benigni hija appuntu ir-riżultat tal-lop lingwistiku ferm raffinat fuq kliem bħal pentito appuntu.
Ġifri dan il-film huwa kumment fuq il-mafja?
Hija dan il-film huwa assolutament kumment vena parodiku, vena ferm satirika fuq il-mafja, pratikament Benigni hawnhekk qed jikkummenta anki fuq il-fenomenu tal-pentitizmu. Għaliex kien hemm kontroversja qawwija wkoll fuq dan il-fenomenu tal-pentitizmu, għaliex kien hemm ħafna mafjużi illi bdew jikkollaboraw mal-ġustizzja u jispiċċaw bi privileġġi kbar u anki b'sentenza pina il-vera mhux severa meta tqis x'tip ta' delitti huma jikkommettew. Jiġifieri għandna kumment parodiku fuq il-fenomenu anki tal-pentitizmu li jiena nemmen illi wara kollox imma kien essenzjali għaliex permezz tal-pentitizmu il-pulizija u l-maġistrati irnexxilhom iġibu ħafna informazzjoni fuq l-inner workings tal-mafja. Imma anyway, dan il-film iva huwa kumment parodiku, satiriku, eżileranti wkoll u jiddrammatizza wkoll il-fenomenu terribli tal-mafja.
Il-rappresentazzjoni tan-nisa f'dan il-film f'Gianni Stecchino.
Din hija hemm domanda interessanti għaliex meta nitkellmu fuq id-dinja tal-mafja, qegħdin nitkellmu primarjament fuq dinja maskili. U meta qegħdin nitkellmu wkoll fuq film f'sqallija, jiġri qegħdin nitkellmu fuq dinja maskili tal-kriminalità organizzata ġo suċjetà patriarkali bħal sqallija. Imma, effettivament, hija il-personaġġ femminili Marija. Marija hija ġifiri il-mara ta' Johnny Stecchino, dan il-mafjuż Italo-Amerikan illi qed jistaħba għaliex kulħadd irid joqtlu. U hi wkoll hija il-mara li tipprova tisseduċi lil Dante u jirnexxila, Anyway, Marija hi il-figura predominanti manipolatriċi. Jirnexxila timmanipola il-figuri maskili u id-dinja maskili wkoll tal-mafja. U għaffermi interessanti kif jirnexxila tissovverti id-dinja maskili tal-mafja, ġos għalija. Għaliex pratikament hi xi master minds jew anzi xi mistress minds biex ngħidu hekk id-dinja tal-mafja wkoll.
Film ieħor ċelebri ta' Benigni, Gloria ma nistgħux hawnhekk ma semmux La vita è bella. Jew kif forsi jafuħ ħafna bl-Ingliż Life is Beautiful. Il-plot ta' dan il-film.
Hija, dan il-film effettivament huwa love story. Għaliex hija storja ta' imħabba ambjentata fl-Italja fl-epoka faxxista fit-tletinijiet. Storja ta' imħabba bejn Guido, illi kien ebrej, U Dora ma kienet ċibrea, anzi, i kienet ukoll fidanzata, kienet arusa ma fasċist qabel ma tiżżewweġ lil Guido. Mela għandna storja ta' imħabba illi qisha fairy tale. Safrattan dan il-film huwa maqsum f'żewġ partijiet huwa dittiko biex ngħidu hekk. L-ewwel parti naraw l-istorja ta' imħabba ta' Guido u Dora u mbagħad ikollhom tifel Josué. U t-tieni parti meta Josué it-tifel tagħhom jagħlaq 5 snin, tibda t-tieni parti għaliex fil-ġurnata tal-birthday ta' Josué jiġu iddeportati. Għaliex irdu niftakru li fit-tletinijiet fl-Italja kien hemm il-liġijiet razzjali, le leġi razzjali, illi ikkundannaw ħafna, illi minħabba dawn il-liġijiet, ħafna ebrej taljani ġew indbatu fil-kampijiet tal-konċentrament. Jiġifieri għandna storja ta' imħabba, illi jumbat issir storja traġika ħafna, għaliex Dora u Josué u Guido jispiċċaw fil-kampi tal-konċentrament u illi salvawma Dora u Josué, mentri Guido interpretat minn Benigni jiġi maqtul. Dik hija l-plot.
Gloria, peress li la vita bella huwa ambientat kif qed ngħidu fi żmien il-gwerra. Huwa film traġiku jew komiku, film fuq l-Olokawst, kif jista' ikun komiku?
Dan huwa film kemm serju, kemm estremament traġiku, u film ukoll li huwa estremament komiku, safrattant għajjem ħafna kontroversja, per eżempju reġisti ebrej bħal Spielberg inizjalment għal dana jiena ma jdaħanix dan it-tip ta' film, għaliex kif tista' tagħmel film komiku fuq traġedja daqshekk enormi bħal Holocaust. Imma rridu nifmu dan il-film, rridu narawh ukoll bħala fjaba, bħala fable, għaliex x'jagħmel Guido biex jipprova jiddefendi lit-tifel tiegħu mill-atroċitajiet tal-Holocaust. Jittrasforma din ir-realtà tal-ment traġika u terribli ġo logħba kollettiva. Jittrasforma ir-realtà ġo finzjoni, ġo menzogna biex ngħidu hekk, fi kliem ieħor x'jagħmel jgħid lit-tifel tiegħu Josué illi huma qegħdin jilagħbu logħba u bħala premju finali x'hemm hemm karru armat. Jiġifieri ir-realtà tiġi trasformata ġo finzjoni, ġo logħba kollettiva. Imma fl-istess ħin dejjem nafu li din il-logħba effettivament hija traġedja enormi. U l-film jibda b-voice over, nisimaw, voice over li tajt li din hija storja sempliċi ħafna. Imma l-avolja hija sempliċi, miex faċ li tirrakkonta għala għaliex tajt li dil-voice over tajdinna kome in una favola e piena di meraviglia u feliċità. Jiġifieri hija fjaba mimlija b'ħafna affarijiet ta' meraviglia li jagħmluna nistaġbu, b'ħafna affarijiet ta' ferħ, imma b'ħafna affarijiet ukoll ta' niket u ta' dwejja.
Gloria, qed ngħidu li La Vita Bella huwa fjaba. Fjaba oħra bla dubju huwa l-film Pinocchio. Hemm xi affinità fil-fatt bejn dawn iż-żewġ films?
Hemm affinità għalija ferm qawwija bejn dawn iż-żewġ films. Għaliex dawn huma films spekulari. Wieħed jirrifletti u jinverti lill-ieħor f'liema sens. Ejja nħarsu ftit iktar mill-viċin lejn dawn iż-żewġ films. Kemm La Vita è Bella u kemm Pinocchio jiffokalizzaw fuq ir-rapport bejn missier u t-tifel. La Vita è Bella u appunto l-istorja tar-rapport bejn Guido u t-tifel tiegħu Josué. Mentri Pinocchio jiffokalizza fuq ir-rapport bejn Geppetto u t-tifel tiegħu Pinocchio. Issa ħnadna li La Vita è Bella ġo La Vita è Bella Guido jittrasforma l-atroċità tal-lager ġo logħba għala biex jipproteġi t-tifel tiegħu mill-verità. Jiġifieri jagħmel minn kollox biex jittrasforma ir-realtà ġo gidba biex najdu hekk, ġo Pinokkio għandna l-oppost. In-missier Geppetto jagħmel minn kollox biex it-tifel ma jibqax jgħid gidba wara l-oħra, għal sa frattant kif kulħadd jaf, kull darba li jgħid gidba Pinokkio imnieħru dejjem jikber. Ma kull gidba jiġifieri missieru jagħmel minn kollox biex jiżmantella il-gideb tat-tifel. Tiegħu jiġifieri t-tnejn li huma żewġ films għandhom elementi tal-fjaba u t-tnejn li huma bbażati fuq jew kostruzzjoni ta' gidba jew inkella żmantellament tal-gidba. Huwa interessanti illi l-atroċitajiet tal-la vita e bella ma narawhomx. Pereżempju, meta jinqatel il-Gwido jiġi fuċilat off-screen u dak tagħmilha iktar traġika u iktar lirika u poetika dan il-moment, Pinokkio narawhom on-screen il-mumenti ta' atroċità sa frattant hemm xena terribli fejn Pinokkio jgħalquh ma jmutx imma naraw him dendel dik narawha on-screen. U mhux off-screen, tista vera hija loba ta' interpretazzjoni ferm interessanti tara dawn iż-żewġ films flimkien u tqabbilhom u tara d-diverġenzi u l-konverġenzi ta' bejniethom.
Ir-rapport bejn il-ktieb Pinokkio u l-film ta' Benigni.
Il-ktieb ta' Carlo Collodi, Collodi kiteb il-ktieb tiegħu bejn l-1881 u l-1883 ġo periodu meta u kien iħoss Collodi illi kien iħoss li kien hemm ħtieġa enormi ta' edukazzjoni. Allora x'jagħmel? Juża l-modi l-modes tal-fairy tale Collodi appuntu biex jikkrea ktieb li jinsisti fuq il-bżonn tal-istruzzjoni soċjali. Jiġifieri jittrasforma il-fjaba il-fairy tale ġo veikolu illi jiffokalizza fuq l-importanza fuq il-ħtieġa tal-edukazzjoni. Issa il-ktieb ta' Collodi huwa ktieb fejn għandna storja ta' initiation, ta' maturazzjoni, mill-innoċenza għal maturità, mid-diżordni għal ordni, għaliex wara kollox Pinokkio l-unika ħaġa illi jħobb jagħmel hija jixrob, jiekol, jorqod, jgħix ta' vagabond u ma jridx jaħdem. Issa Benigni x'jagħmel? Jieħu dan il-ktieb tal-ment moraleggianti u pratikament jinsisti ħafna fuq dan l-aspett trasgressiv. Anzi, jagħmlu kważi kważi dan l-aspett jagħmlu iktar esplosiv u iktar inkontrollabbli dan l-aspett ta' disobbedjenza u ta' anarkija u hemm ambivalenza kontinwa kemm fil-ktieb u kemm fil-film bejn il-ħtieġa li nobdu ir-regoli tas-soċjetà immanki l-attrazzjoni lejn l-anarkija u lejn id-disobbedjenza.
Jiġifieri nistgħu ngħidu li l-film huwa fidil għall-ktieb?
Hemm ħafna elementi kif dejjem ikonna f'kwalunkwe film li huwa adattament, hemm ħafna elementi leali u mbagħad hemm ħafna elementi illi mhumiex illi jittrasformaw totalment il-ktieb. Forsi l-akbar differenza u l-fatt bejn il-ktieb miktub bejn il-test miktub u il-test viżiv huwa l-fatt illi fil-film ma naraw l-ebda tfal. L-atturi huma kollha kemm huma adulti. Wara kollox Benigni għandu mal-50 sena u qed jagħmel jinterpreta l-parti ta' Pinokkio. Forsi hawnhekk nistgħu wkoll naraw messaġġ li l-joie de vivre tagħna qatt m'għandha tabbandunana anki meta aħna inkunu adulti. Imma insomma nafulli hemm dawn l-elementi qawwin ta' trasformazzjoni, hemm ħafna elementi ferm fidili. Pereżempju, waħda minnhom u appuntu l-aspett l-immaġini anzi arketipali ta' Collodi. Pereżempju, meta Pinokkio tibilaw il-Great Shark u jispiċċa il-pexxekane shark u jispiċċa fiż-żaq ta' shark. Din hija adventure jew avventura ta' inizjazzjoni illi sa twassal lil Pinokkio mill-innoċenza għal maturazzjoni u għal maturità. U hija storja arketipika biex ngħidu hekk li tfakkarna fl-istorja biblika ta' Jonah u tal-balena. Meta u għalhekk għandna lil Pinokkio illi pratikament jinżel fil-qieħ tal-baħar biex jerġa' jitla' u jitwieled forma oħra spiritwalment u moralment. Jiġifieri għandna dawn l-aspetti moraleggianti tal-ktieb ta' kollodi fil-film ta' Benigni, imma l-iktar element il-qawwi li għandna fil-film Pinokkio u appuntu l-element ta' trasgressjoni u ta' anarkija.
Gloria, il-fatt li żewġ films għandhom direzzjoni ta' Benigni u fl-istess ħin hemm Benigni qed jinterpreta l-karattru prinċipali, kemm jagħmlu lill-films aktar b'saħħithom?
Il-films ovvjament jiġu ikollhom timbru jieħdu xejra ħafna iktar personalizzata. U mhux talli Benigni jinterpreta r-rwol prinċipali u jiddiriġi dawn il-films, imma jikkollabora wkoll fuq ix-xeneġġatura ma' Vincenzo Cerami. U wkoll il-mara tiegħu Nicoletta Braschi taħdem ukoll il-parti ewlenin. Jiġifieri hawnhekk għandna verament direttur nistgħu nsejħulu direttur auteur, l-auteurship fejn pratikament u jagħmel kollox, ifassal kollox, jipparteċipa kemm fil-kidba tal-film, kif ukoll fl-interpretazzjoni tal-film.
Tkellimna ħafna fuq il-point of view. Il-point of view fla vita bella.
Iva, il-point of view huwa ferm importanti fla vita e bella. Għaliex bekk biss nistgħu nifmu din l-alternanza jew l-oscillazzjoni bejn it-traġedja u l-komiċità, għaliex aħna naraw ħafna mill-avvenimenti fil-lager mill-point of view tat-tifer Josué, mill-point of view tal-innoċenza. Issa dan it-tifer ovvjament minn għalih li r-realtà li qed jara hija logħba kif għadna kollettiva u hekk u jiġi protett mill-atroċità tal-lager, aħna wkoll irridu nadottaw il-point of view ta' dan it-tifel biex verament nifmu dan il-film u ma nikkondannawx kif għamlu minn flok reġisti appuntu bħal Spielberg.
U anke l-użu tal-kamera, Gloria.
L-użu tal-kamera hija ferm importanti meta per eżempju jieħdu lill-gwido il-Nazist jieħu lill-gwido biex jiffuċilah, f'daqqa waħda hemmhekk għandna il-point of view nindunaw f'daqqa waħda kif aħna il-film kollu pratikament mhux l-ewwel parti, ma t-tieni parti meta jnitlu fil-lager, aħna konna din naraw kollox mill-point of view mhux biss tal-missier imma anki tat-tifel għaliex it-tifel ikun qed jistaħba. U nibdew naraw il-missier lill-gwido mixi qisu pupazz, qisu Pinokkio. U qegħdin naraw kollox din it-traġedja iffiltrata kollox mill-prospettiva jew il-point of view tat-tifel illi minn għalih li huwa li dak li qed jara hija logħba.
Apparti r-rapport bejn il-missier u t-tifel, xi ħaġa li jikkollegaw iż-żewġ films, hemm xi aspetti oħra li jaqdu?
Iva, aspetti oħra huwa appuntu dan il-fatt li għadni kif semmejt, pereżempju il-mimika u il-ġestwalità ta' dan il-film. Meta Guido jibda jimxi lejn il-mod tiegħu u x'jagħmel biex jiżdrammatizza sal-aħħar dan il-mument tant fatidiku u fatali il-mod tiegħu, il-fuċilazzjoni tiegħu u jimxi qisu Pinokkio. Jiġifieri anki fil-mimika, kemm mhux biss fit-tematika, imma anki fil-forma biex ngħidu hekk fil-mimika u l-ġestwalità, ġa nistgħu naraw elementi Pinokkjani nistgħu narawhom ukoll, pereżempju, meta Guido imur jgħallem it-taparsi fl-iskola ta' tfal, jibda jitla' fuq il-mejda b'akrobazija tremenda u hemm ukoll x'jagħmel b'din il-mimika biex ngħidu hekk Pinokkjana jirnexxilu jtina parodija appuntu tal-faxxiżmu u tal-retorika bombastika mussoliniana. Rridu niftakru li l-film sta Benigni huma komiċi, imma serji wkoll aħna għadna li Johnny Stecchino wara kollox huwa parodija tal-mafja u hawnhekk La vita è bella għandna parodija ferm qawwija tal-retorika mussoliniana.
U Pinokkio ġi fil-fatt ħafna wara La vita bella.
Iva, Pinokkio ġi wara la vita è bella, il-direttur Federico Fellini ġa kienet jaħseb biex jagħmel il-film Pinocchio u ġa riet bħala interpretu ta' Pinocchio li Roberto Benigni imma miet u ma nnexxilux ovvjament jagħmel dan il-film.
U mill-intervista naddu issa għar-rokna biografika tal-programm fejn illum se tkun iddedikata lil Roberto Benigni. Fl-isfond ta' din il-biografija se tissimgħu fil-fatt is-soundtrack tal-film La Vita è Bella, kompożizzjoni ta' Nicola Piovani. Minar dubju wieħed mill-aqwa u l-akbar kummedjanti Taljani minn meta miet l-attur ċelebri Taljan Totò, Roberto Benigni ċertament huwa sinonimu mal-kummedja u għall-improvvizzazzjoni eċċellenti tiegħu fl-umorizmu. Ispirat minn Charles Chaplin, Buster Keaton u Peter Sellers, Benigni rnexxilu jakkwista fama permezz ta' serje televiżiva fil-pajjiż fejn twielet, fejn imbagħad mit-televiżjoni għadda wkoll għaċ-ċinema meta deher f'numru ta' films. Wieħed mill-aqwa monologi ta' Benigni kien minar dubju Cioni Mario, li kien aktar tard żviluppat feature film li kien iġib l-isem I Love You Berlinguer jew Berlinguer Ti Voglio Bene tal-1977. Wara dan il-perjodu Benigni deher fl-aqwa films li deru fl-Italja. Permezz tal-film Taljan tal-1991 Johnny Stecchino, Benigni akkwista attenzjoni internazzjonali. Madankollu l-udjenza Amerikana kienet diġa daqet xogħlijiet fej fihom del Benigni bdik il-laqta unika tiegħu ta' umorizmu permezz tal-film tiegħu stess Little Devil. Flimkien miegħu f'dan il-film ħadem Walter Matthau. Down by Law tal-1986 kompla ġablu aktar suċċessi kif ukoll bil-film Night on Earth tal-1988. Ma nistgħux hawnhekk ma semmux waħda mill-aqwa xogħlijiet li jagħmel Benigni propju permezz ta' La Vita è Bella jew Life is Beautiful li tkellimna dwaru fl-intervista li għalkemm titratta l-kefrija fil-perjodu faxxist xorta Benigni wassa l-interpretazzjoni tiegħu b'mod umoristiku u formidabbli fl-istessin. Dan il-film kellu suċċess internazzjonali meta rebaħ il-Grand Jury Prize fil-Festival ta' Cannes kif ukoll rebaħ l-Screenplay Oscar u Oscar ieħor bħala l-aħjar attur. Wara dan is-suċċess stupend permezz ta' La Vita è Bella kien mistenni ħafna minn Benigni fil-film li ġi warajh. Qed nirreferi għal Pinocchio tad-direttur Federico Fellini li mal-mewt tiegħu Benigni ħa l-irwol tad-direttur f'dan il-film. Film li jista' jitqies bħala wieħed mill-aktar li sewa flus fl-istorja tal-films Taljani. Benigni żewweġ lill-attriċi Nicoletta Braschi fl-1991 li ta' minn jgħid deret miegħu f'bosta films fosthom Johnny Stecchino, Life is Beautiful u Pinocchio. U b'dak it-tarif niġu fit-tmiem dan l-ewwel programm mit-tieni edizzjoni ta' din is-sensiela. Fil-ħarsa tagħna llum kienet fuq id-direttur u attur Roberto Benigni b'mod partikolari tkellimna dwar ix-xogħlijiet Johnny Stecchino, La Vita Bella u Pinocchio. Jiena Slejn Buħaġar flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucende nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istessin. Insemmilkom.